skønt med slukket lys til vinter. Bedre søvn, bedre naturforhold, mindre klimabelastning. What's not to like?
Flere kommuner er allerede begyndt at skrue ned for gadelamperne, eller slukke nogle af dem. Så er man konsekvens af, at energien er mindre billig, end den har været.
Og vi har altså fået sms'er på den historie. Det var blandt andet en af dem, jeg lige læste op før. Der er også en anden, der skriver, hvorfor tager politikerne klimaforandringerne så lidt seriøst, at det først er nu? De overvejer at slukke lys, ingen bruger. Det talte vi om i folkeskolen i 80'erne.
Helle er ude i samme ærne. Hun skriver, at spare på energien. Det må undre, at klimakrisen ikke for længst kraftigt har dæmpet gadebelysningen i verdens byer aften og nat, og samtidig ikke helt har slukket butikkernes lys. Vedrørende sikkerhed, så må vi undgå at færdes i mørket, og hvis nødvendigt have gode lygter og helst følgeskab med, foreslår Helle.
SMS'erne, de er velkomne til fortsat at tikke ind på det nummer, der hedder 1424. Vi skal også omkring andre ting her i den kommende time af Radio 4 Morgen. Lige om lidt, så skal vi runde Venstre, der har foreslået at nedlægge jobcentrene. Men de gør det bare, jobcentrene her, som politikerne beder dem om. Så lyder det i hvert fald fra en professor i Center for Arbejdsmarkedsforskning. Og nu spørger vi her altså Venstre, hvorfor de kritiserer jobcentrene for at leve op til de regler, som Venstre selv har været med til at lave. Det gør vi lige om et øjeblik.
Vi sidder midt i en hel masse politiske forslag, der lader ane, at der kommer folketingsvalg på et eller andet tidspunkt inden 5. juni næste år, og formentlig allerede her til efteråret. Et andet, som vi forsøger at finde nogle interessante interviews på i dag, det handler om huslejer. Hvis man bor til leje hos en privat udlejer, så er reglerne jo for nuværende sådan, at udlejeren kan sætte lejen op i takt med inflationen. Det vil sige, at en husleje på 10.000 kroner om måneden, for eksempel vil stige til næsten 11.000 om måneden, hvis udlejeren altså følger den her takst, som vedkommende har ret til at sætte huslejen op med. Og det er der, der kommer loft over, hvis det står til regeringen og støttepartierne. Måske kommer den hurtigt igennem. De har foreslået, at man lægger et loft på 4%, altså at man ikke kan lade den stige helt så voldsomt som inflationen, og dermed alle de andre varer er steget. Den historie forsøger vi også at få interviews på, og hvis du har penge i klemme i den historie eller følelser, så må du også gerne skrive til os, altså hvis du bor til leje privat, eller måske hvis du udlejer af en privat bolig, og dermed vil blive omfattet af det her loft. Det kan godt være, at man som udlejer synes, det er lidt mindre retfærdigt, end man synes, det er, når man er lejer. Under alle omstændigheder, hvis du har penge eller følelser eller andet i klemme i forhold til de historier, der bliver ventileret i Radio 4 Morgen, så kan du bare skrive til os i en sms til nummer 1424.
Vi er på vej ind i et valg herhjemme i Danmark. Det er de også i vores nabo, ved vores nabo til mod nord. Det skal vi også runde, det valg. Der fylder bandekriminalitet rigtig, rigtig meget. Det er i Sverige. Vi runder den historie med Mads Anneberg, som er vores europakorrespondent. Og så skal vi altså også til Storbritannien, hvor den nye premierminister Liz Truss skal til at sætte sit hold og lægge en retning for landet. Og det har allerede ført til store debatter. Den side af et valg runder vi også.
Det er en sensommer onsdag i Danmark klokken 8:08. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Dagmar Eben Østergaard.
Godmorgen.
Jobcentrene bliver kritiseret af politikere for at gøre præcis det, som politikere har bedt dem om. Og det giver jobcentrene et værre rygte, end de har fortjent, mener Thomas Bredgaard, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.
Jeg synes faktisk, på baggrund af den forskning, jeg selv har lavet, og som at andre har lavet, så kan jeg ikke rigtig genkende det billede, der er i den offentlige debat omkring jobcentrene. Det er simpelthen for negativt, og de er ikke så dårlige, som det ryg, de har fået.
Venstre går alligevel til valg på at nedlægge jobcentrene og siger, at jobcentrene er gået i stykker. Hans Andersen, du er beskæftigelsesordfører for Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor giver I jobcentrene skylden for den lovgivning, I selv har været med til at lave?
Det er jo ikke den enkelte medarbejder ude i det enkelte jobcenter, vi skyder på her. Vi siger sådan set, at systemet, det er gået i stykker.
Men det er vel også noget, I har været med til at lave?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg står også og tager også mit ansvar for, at det var Venstre, der tilbage i forbindelse med kommunalreformen, sådan set skabte jobcentrene, som vi kender i dag, og så er der jo lavet lovgivning, og rigtig meget lovgivning siden, som jobcentrene i dag skal administrere.
Hans men Andersen, det der er en skuren på forbindelsen. Jeg tror, der måske er en mikrofon, der rammer en skjortekrave, så der må du godt lige holde lidt væk fra skjorten.
Yes, det gør jeg.
Tak skal du have. Hans Andersen, hvor længe har du kunne se, at det stod galt til med jobcentrene ifølge dig?
Altså, vi lavede selv i vores regeringstid 2019, der lavede vi en aftale om forenkling af beskæftigelsessystemet. Der havde vi jo fat i, at det var blevet kompliceret, og der var blevet for meget bureaukrati og for mange regler. Men vi må bare konstatere, at den lovgivning, vi lavede der, det har ikke hjulpet tilstrækkeligt. Der er stadigvæk blevet flere administrative ansatte. Nu runder vi 5 milliarder, vi bruger på administration, ud af de 12 milliarder, vi i alt bruger på hele beskæftigelsesindsatsen. Det er simpelthen for meget. Så nu siger vi er simpelthen nødt til at se på det her på en helt og ny måde. Altså, vi er nødt til at sætte beskæftigelsesindsatsen fri. Vi er nødt til at tænke beskæftigelsesindsatsen på ny.
Hvorfor har I siddet på hænderne siden 2019, hvis det er der, du først oplevede, at der var noget rivra og ruskende galt?
Nej, vi har sådan set ikke siddet på hænderne. Altså, nu er det jo, så vidt jeg ved, ikke mig, der er beskæftigelsesminister, men Peter Hummelgaard, der nu her i flere omgange har lappet på beskæftigelsessystemet. Og vi siger bare i Venstre, det går simpelthen ikke. Hvis der er et blot flertal efter valget, og det håber jeg, så vil vi tage fat på beskæftigelsessystemet. Og det betyder, at vi vil nedlægge jobcentrene, som vi kender i dag. Og så skal der bygges et nyt op, et system op, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, der sørger for, at vi ikke bruger rigtig, rigtig så mange penge på administration, men sikrer, at mennesker kommer i arbejde og i uddannelse. Og der er også mennesker, der i dag, undskyld, men altså er blevet glemt i systemet, har været på kontanthjælp i 5 og 10 år. De skal jo afklares. Nogle af dem skal have førtidspension, andre skal i uddannelse og job. Det skal vi altså tage fat på en helt anden måde end i dag. Og så vil jeg bare sige, Finansministeriet har sådan set selv analyseret sig frem til, at en række af de indsatser, man så bruger i dag, de er simpelthen ikke effektfulde. Nogle af dem er samfundsøkonomisk negative. Altså, vi får sådan set, vi taber penge for at lave den pågældende beskæftigelsesindsats. Og det skal vi jo ikke. Vi skal jo bruge de værktøjer, der virker.
De kommunale jobcentre, som vi kender dem i dag, de blev skabt med kommunalreformen tilbage i 2007. Dengang der sad Venstre, dit parti, i regeringen og var selv med til at udforme jobcentrene, som erstattede den statslige beskæftigelsesindsats arbejdsformidlingen. Vi skal lige høre et klip mere fra Thomas Bredgaard. Han mener nemlig også, at kritikken af jobcentrene i dag er med til at forværre situationen og også demotivere medarbejderne.
Der er mange virksomheder, der ikke vil samarbejde med jobcentrene, fordi at de har så dårligt et ry. Der er også mange borgere, som enten går i en stor bue udenom jobcentrene, når de skal søge arbejde, eller hvis de ikke kan undgå det, kommer ind med meget negative forventninger. Så det bliver jo lidt sådan en negativ spiral, der gør, at jobcentrene faktisk bliver dårligere til at lave deres arbejde. Og selvfølgelig deres medarbejdere, det er jo ikke specielt motiverende at møde ind på en arbejdsplads, der hele tiden er udsat for negativ kritik og sådan en trussel om, at man skal nedlægges.
Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, I retter altså kritik af jobcentrene, og I vil egentlig gerne have dem nedlagt, som de ser ud i dag. Hvad tænker du om, at den kritik, I retter, den kan være med til at forværre situationen også? Det motiverer medarbejderne.
Jamen, jeg kan godt forstå, at de 12.500 ansatte ude i jobcentrene, hvad skal man sige, følger intens med i den debat, der er lige nu. Men den har jo pågået over mange år, og det er jo først nu, altså med vores udspil, at vi reelt snakker om, at vi skal finde simpelthen en helt nyt måde at hjælpe mennesker i job på. Og der bliver brug for de dygtige medarbejdere, vi har ude i jobcenteret. Vi skal bare lave en anden måde at gøre det på, hvor der er mindre bureaukrati, og hvor vi har fokus på den enkelte. Og nu nærmer valget sig, så er der jo ikke lang tid til, forhåbentlig, at en blå regering tager fat på at lave en ny måde at få mennesker i job på. Og der skal vi jo også bruge alle de dygtige medarbejdere ude i vores jobcenter.
Hvorfor skal vi tro på, at Venstre nu kan finde en bedre løsning på jobcentrene, når det jo ifølge dit parti i hvert fald ikke er lykkedes siden 2007?
Nu har vi nævnt en række principper, som vi gerne vil bygge det op omkring. Altså frit valg til alle og frihed til dem, der kan selv, og støtte dem, der har behov for at nævne bare nogle af dem. Og så vil vi gerne invitere både arbejdsmarkedets parter, kommunerne, private organisationer ind til en drøftelse af, hvordan laver vi en måde, hvorpå vi hjælper folk i arbejde. Altså, hvordan hjælper vi ledige? Både ledige, der kan selv, men også ledige, der har udfordringer, måske også ud over ledighed. Og jeg tror, det handler om at bringe alle de, hvad skal man sige, kræfter i spil på en ny og en bedre måde. Fordi det er jo ikke fordi, at det er Venstre alene, der kritiserer jobcentrene. Hvis du spørger en lang række organisationer, så mener de ikke, at det, der foregår, er godt nok. Og det kan jo handle om, bestemt handle om, at reglerne er for tunge, der er for mange af dem, men så skal vi jo også kigge på det. Og det er jo derfor, vi siger, nu nedlægger vi jobcentrene, og vi starter på en frisk.
Men hvorfor ikke bare, kan man sige, ændre lovgivningen? Det er jo den, I selv også har været med til at sidde og stemme igennem. Og det er den, som jobcentrene, de styrer efter.
Men vi vil gerne give frit valg til alle ledige. Og der handler det jo om, at vi simpelthen tager udgangspunkt. Det kan være, at den ledige siger, at jeg ønsker hjælp fra min A-kasse.
Men kan man ikke klare det med noget ny lovgivning?
Et firma. Hva?
Kan man ikke klare det med noget ny lovgivning og give frit valg til
alle? Jo, jamen det kommer jo, ender jo også i sidste ende i en ny lovgivning. Vores udgangspunkt er, at vi simpelthen er nødt til at sige, at vi starter fra et blankt stykke papir, rent nu sagt, med udgangspunkt i Venstres principper, og så siger, hvordan skal det kommende, hvad skal man sige, system så bygges op? Og jeg tror da bestemt også, at jobcentrene, eller kommunerne, ikke jobcentrene, men kommunerne kommer til at spille en rolle også, når det handler om at få mennesker i job fremadrettet. Men udgangspunktet for os er, altså vi starter altså med at sige, nu lægger vi jobcentrene, og starter vi for en frisk. Og det tror jeg altså kan bringe noget ny og mere energi ind i det at formidle job. Altså, jeg vil ikke tage fejl af, at de aller fleste, der bliver ledige i dag, de bruger altså ikke jobcentret. De finder job gennem alle mulige andre kanaler, end at henvende sig.
Hvordan ved du det?
I jobcentret. Ja, det er der sådan set en række analyser, der viser. Altså, de bruger jobindeks, altså private relationer, netværk, alt muligt andet, end at henvende sig i jobcentret. Deres A-kasse også.
Nå, det er mere, fordi Thomas Bredegaard, han sagde, at det var sådan set et kompliceret svar på, for eksempel, hvor mange der får et job gennem jobcentrene, hvor mange der finder det andre steder fra. Så det er bare interessant
er
at høre, hvor du har de tal fra.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, at det er svært at svare på, hvor mange jobcentrene formidler. Det har jeg faktisk spurgt beskæftigelsesministeren om her forleden, og han svarede tilbage, at det kan jeg ikke svare på. Selvom det nu er en opgave for jobcentrene også at formidle job. Det har det ikke tidligere været. Det præciserede vi faktisk i 19, at det faktisk er vigtigt, at jobcentrene hjælper ledige i arbejde, selvom det kan jo lyde meget mærkværdigt, at det ikke tidligere har været en opgave. Det er det jo nu, men de kan ikke svare på, hvor mange det så lykkes at få et job. Og det er jo også bemærkelsesværdigt en situation, hvor sådan set hovedfokus burde være at hjælpe mennesker i arbejde.
Sagde Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører for Venstre, og det er altså et parti, som gerne vil nedlægge jobcentrene og starte konceptet forfra, kan vi kalde det. Klokken den er 18 minutter over 7, og du lytter til Radio 4 morgen.
Storbritanniens nye premierminister Liz Truss skal nu sætte sit hold og lægge en retning for det hårdt prøvede land, og det har allerede givet store debatter. Liz Truss blev i søndags valgt som ny formand for det konservative parti foran sin modstander Rishi Sunak, og hun overtog altså den stol, som Boris Johnson har siddet og varmet i nogle år. Morten Rønnelund er journalist og har fulgt valgkampen for Radio 4, og følger jo også det, der sker nu, som er mindst lige så spændende. Godmorgen, Morten Rønnelund.
Godmorgen, Kasper.
Hvilke beslutninger har skabt debat i Storbritannien her et par dage efter, at Truss satte sig i premierministerstolen?
Forløbig er det signalet om nogle beslutninger, hun har tænkt sig at tage. Hendes hold er begyndt at lægge lidt oplysninger om, hvad hendes økonomiske plan er. Og nogle af de planer skal løse, hvor dyrt det er at betale for el og for varme hen over vinteren for britterne. Det ser ud til at blive rigtig dyrt. Og nogle af de forslag, som der er kommet fra hendes hold, og som det ser ud til, er det, hun vil komme med. Måske i dag, måske i morgen eller en af de kommende dage. Jamen, det er der allerede meget stor larm omkring. Folk advarer imod, at det bliver en kæmpe låneøvelse. Hvor staten forgælder sig yderligere. Det er det helt store punkt.
Storbritanniens situation omkring inflation ligner jo lidt vores. Den er en anelse værre i virkeligheden. Så det med at pumpe penge ud i samfundet er jo en farlig øvelse at gå ind på. Og konservative er jo ikke sådan kendt for at øge det offentlige forbrug i den forstand. Hvordan kan det være, at det lige er den sti, hun slår ned på?
Det er det heller ikke rigtigt, fordi den øvelse, hun vil lave, det er at fryse priserne på el og varme, eller måske kun den ene af dem, gennem nogle statsgaranterede lån til forsyningsselskaberne, og over et par årtier skal det så betales tilbage af kunderne. Og det er det, der bliver kritiseret hårdt, at det er jo bare en udskydelse af regningen. Det er jo dybest set ikke at hjælpe andet end at skubbe problemet foran sig. Udover det, så tror Liz Truss også, at hun kan skabe vækst i samfundet ved skattelettelser. Det har ingen set beregninger på, men det er hun rimelig insisterende overfor, på trods af, at Bank of England siger, at Storbritannien er på vej til en decideret recession, så har hun altså gentagne gange sagt, jeg kan sagtens skabe vækst. Og lige nu er alle mulige eksperter og politikere i gang med at regne på det, de kalder trussonomics, altså Truss' økonomiske tilgang på, om det overhovedet hænger sammen, for hun forsøger faktisk at lave nogle af de gamle konservative signaler, altså især det der med skattelettelserne til virksomheder, men også til private.
Der er også et personspil. Hun har lagt et hold af ministre frem allerede nu. Hvad er det mest interessante ved det hold, som man kender det indtil videre?
Det er interessant at konstatere, at rigtig mange af dem, der er på hendes hold, de første udnævnelser, der er kommet, det er loyalister. Altså det er folk, der i det store hele har støttet hende. Herunder et par af de tidlige kandidater, der blev smidt ud af ræset i begyndelsen, men siden har støttet hende. Altså det ligner en udpegning af venner i det store hele. Der kan stadig komme nogen, hvor det er lidt til den ene eller den anden fløj, men den der store samlende ting, hvor det er alle hjørner af partiet, der er med, den har vi ikke rigtig set endnu. Så er det også på mange måder en lidt kedelig udnævnelse, for så vidt som at det mange steder er lidt en forlængelse med brædder. Altså det er folk, der har kendt de her områder, det har været lidt deres hjertebarn, og det kan godt give mening, at de får de områder, men det er sådan lidt, alle rykker en gang op, hvis man skal være sådan lidt firkantet. Der mangler den helt store overraskelse, og der mangler måske også det der signal om, nu samler jeg mit parti.
Ja, for den mest, eller det er så næst mest populære, hvis man skal gå ud fra den her formandsvalgkamp, konservative profil, det er Rishi Sunak, som jo altså tabte den afgørende afstemning til hende. Er der plads til ham?
Det er der måske, fordi de har sagt undervejs i valgkampen, at de kan sagtens se sig selv i hinandens regeringer. Problemet er, om det giver mening også for Rishi Sunak selv at sige ja til det, fordi det vil blive oplevet som en åben splittelse midt i partiet. Det er 4 sekunder siden, at de var op og skændes om, hvad den økonomiske retning er. Og hvis han skal sidde ved siden af og pludselig støtte noget, som han for 2 dage siden var imod, jamen så vil det blive en åben skydebane for oppositionen. Så det kan godt være, at der skal ventes lidt, før Rishi Sunak kan få en rolle. Jeg vil ikke udelukke det. Men det er lidt at bede om at have problemer fra start af, sådan at udstille uenigheden. Og selvom man måske kunne være fristet til at sige, men så har de fundet sammen. Jeg tror det simpelthen ikke. Det er ikke andet end få dage siden, de var rygende uvenner.
Morten Rønnelund, journalist, hjælper os altså med at analysere efterdønningerne af formandsvalgkampen i det konservative parti i England, hvor Liz Truss altså er ny premierminister. Senere i dag skal hun have en af de interessante nye opgaver, nemlig en spørgetime i det britiske parlament. Hvad venter der hende der?
Ja, der venter hende en dynge af spørgsmål. Det er direkte ud i ilden for hende på hendes første fulde dag som ny premierminister. Det plejer at være enormt hårdt, når premierministeren møder op i House of Commons og skal svare på spørgsmål, og det kan nærmest være hvad som helst. Og selvfølgelig vil hun blive læsset til med, hvorfor er den person udnævnt til det? Hvad er din økonomiske plan? Vi hører, at din økonomiske plan er sådan og sådan. Kan du bekræfte det? Og så skal hun til at undvige, medmindre hun er selvfølgelig klar til at svare. Og så er mit gæt også, at oppositionen vil forsøge at få noget af det, hun blev udskoset for i løbet af valgkampen på banen igen, nemlig at der kom en optagelse, en gammel optagelse fra et møde, hvor hun siger, at den britiske befolkning er lidt for dovne sådan arbejdsmæssigt. De mangler noget arbejdsmoral, og det er især uden for de store byer. Og hvis oppositionen kan bringe den i spil, altså dig, der kaldte den britiske befolkning doven, og nu ikke engang har en plan til at hjælpe dem, at det bliver en hård start for hende at skulle være for alle de spørgsmål af. Underholdende fjernsyn også, hvis man ved, hvordan det britiske parlament i forvejen fungerer med tilråb og bue og klappen og lignende.
En af vores lyttere skriver, nu har englænderne fået en Margaret Thatcher den anden. Stakkels dem. Den diagnose, altså en Margaret Thatcher, som var sådan en ret hård konservativ kvinde, der styrede England igennem nogle deprimerende år i 80'erne. Der var en Falklandskrig, og der var en atomsky fra Tjernobylværket. Der var punktbevægelsen. Altså alting var sådan enormt dystert og sort i de der 80'er, og på en eller anden måde kom hun til at stå som en slags dronning over en rygende ruinhob af et land i de år der. Er der nogle lighedspunkter, som du ser det nu?
Ja, det er der, og hun blev også Liz Truss beskyldt for nærmest at ligne Margaret Thatcher i sin måde at tale på og stå på og klæde sig på, endda det blev kommenteret i begyndelsen af valgkampen. Men det er især den her håndfasthed, den her, undskyld udtrykket, no bullshit-agtige tilgang, også når hun kommunikerer. Og så er det hendes meget kontante, konservative snak om skatter. Altså det er der, man hører ekkoet af Margaret Thatcher, den lille stat, klassiske konservative dyder. Det er der, at man får ekkoet af Thatcher. Men hun har også forsøgt at smide det lidt af sig, fordi tiderne er nye, og der er også punkter, hvor hun adskiller sig. Så helt rimeligt er det ikke, men det er rigtigt, nogle af de grundkonservative værdier, de er det samme.
Liz Truss er altså ny premierminister. Boris Johnson er forhenværende. Hvad skal han?
Ja, det er et åbent spørgsmål. Han kan i hvert fald sagtens finde sig noget løn, før han blev premierminister, inden han sådan for alvor var det store kendte nummer. Der havde han en ugentlig klumme i en af de konservative aviser i Storbritannien. Den fik han 275.000 pund om året for. Altså det er sådan det tidobbelte af, hvad den gennemsnitlige brite tjener for et fuldtidsarbejde. Så det der med pengene, det kommer ikke til at være noget problem. Han kom til at hinte i sin afskedstale, at han måske kunne tænke sig at vende tilbage. Og det virker måske lidt søgt, men det er det aldrig med Boris Johnson. Han ved præcis, hvad han siger. Han henviste i sin tale til en gammel romersk statsmand, Cincinnatus hedder han. Og så siger Boris Johnson, nu går jeg tilbage til min plov, ligesom Cincinnatus. Og historien er, at Cincinnatus gik ved sin plov, så blev han hentet ind og gjort til diktator for at redde romerne i en krigssituation. Det gjorde han så, var der kun i kort tid, 16 dage, og så vendte han tilbage til sin plov. Det var den vending, som Boris Johnson også brugte igen. Den lille kicker, det lille twist ved den historie er, at Cincinnatus kom tilbage og blev diktator igen senere. Og så kan man måske godt overlæse den historie, men med Boris Johnson, der er intet, der er tilfældigt. Han står til den store tale til hele befolkningen og nævner en statsmand, der kom tilbage. Jeg tror ikke på, at det bare er for sjov.
Det er også en linje fra Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road, hvor man skrider fra byen og alt det poste er ud tilbage til sin plov. I'm going back to my plow, synger han til sidst.
Godt husket.
Tak fordi du var med, Morten Rønnelund, altså journalist, som har fulgt valgkampen i Storbritannien for Radio 4, og som også følger alt det interessante, der sker. Først og fremmest skal hun altså en tur i, ud i regnen af Burup, den nyvalgte Liz Truss, som er premierminister nu og skal have sin første spørgetime i det britiske parlament. Det foregår senere i dag. Klokken er et par minutter i 7:30 onsdag morgen, den 7. september.
Og vi har fået nogle sms'er, jeg tænker, vi lige skal runde. Det handler om historien om jobcentre. Der er en arbejdsmarkedsforsker, der går i rette med Venstre, som retter kritik af jobcentrene, som ikke mener, at det kan passe. Jobcentrene, de skal have den her kritik, fordi Venstre har jo sådan set været med til at sætte rammerne for, hvordan jobcentrene fungerer. Men Venstre, de vil gerne lukke jobcentrene.
En af de længere kommer her. Vedrørende emner om jobcentrene. Når der er en negativ spiral, så har jobcentrene udelukkende selv bevirket den. Jeg bliver simpelthen så pikeret over, at jeg skal høre om, at det er hårdt for medarbejderne. Tusinde af syge og udsatte borgere har i årevis lidt under de stærkt kritisable forhold ude i mange jobcentre, og det har været kritiseret af fagforeninger, organisationer, psykologer, psykiater, læger samt tidligere ansatte i jobcentret. Jeg ved ikke, hvilke undersøgelser professoren henviser til, men jeg formoder, at det omhandler tilfredshedsundersøgelser, som de stærkeste ledige har svaret på. Ikke de sårbareste borgere. De syge og udsatte samt sårbare skal ud af jobcentrene. De er ikke gearet til at hjælpe dem, skriver Maj Thorsen, som er privat praktiserende socialrådgiver, og altså også har beskæftiget sig meget med det her område.
Og professoren, hun henviser til, det er Thomas Bredgaard. Han er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og nu når jobcentrene de bliver kritiseret af politikerne for egentlig at gøre det, som politikerne har bedt dem om, så giver det jobcentrene et værre rygte, end de har fortjent, siger han.
Jeg synes faktisk, på baggrund af den forskning, jeg selv har lavet, og som at andre har lavet, så kan jeg ikke rigtig genkende det billede, der er i den offentlige debat omkring jobcentrene. Det er simpelthen for negativt, og de er ikke så dårlige, som det ry, de har fået.
Jens, han kan godt genkende måske det lidt mere sådan dårlige ry i hvert fald. Han skriver på sms'en, mit jobcenter forsinkede min ansættelse i mit nye job. Skandaløst.
Gaspriserne er op på det 10-dobbelte niveau i forhold til sidste år. Det kan mærkes på pengepungen. Vi skal tale med en af dem, der ser frem mod vinteren med hjertet i hænderne. Han hedder Henrik Eriksen og varmer huset og vandet op med et gasfyr og deler sig altså dermed skæbne med rigtig mange andre, der mærker de økonomiske efterdønninger af krigen i Ukraine. Det er om 4 minutter.
Klokken er 7:30, og nu er der nyheder med Asbjørn Møller.
Ja, jeg kan jo fortsætte snakken en lille smule, fordi det kan jo være, at du skal til at forberede dig på, at termostaten er på et lavere tal end normalt, at lygtepælene på din vej er slukket noget af natten, eller at butikkerne slukker for lyset, når der er lukket. Fordi selvom vi i Danmark er gode til at spare på energien allerede, så er det altså ikke nok, det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet. Jeg kan allerede nu bebude, at vi kommer til at se på yderligere tiltag i Danmark. Det er nødvendigt, siger ministeren til TV2. Uden at blive konkret peger han på, at kommuner og regioner allerede har formået at indføre en stribe tiltag, der muligvis kan finde vej til resten af landet. I Tyskland har forbundsregeringen allerede vedtaget en stribe nationale tiltag, der skal nedbringe energiforbruget. Man har blandt andet skruet ned for temperaturerne i offentlige bygninger, slukket lys, der oplyser bygninger og monumenter om natten, og slukket lyset i offentlige bygninger uden for åbningstiden. Og den danske klima-, energi- og forsyningsminister vil ikke afvise, at lignende tiltag kan blive en realitet herhjemme. Og energipriserne rammer også et helt andet sted. Forbrugerne kan nemlig komme til at spejde langt efter danskproducerede tomater, agurker og andre grøntsager denne vinter. Thomas Sand fortæller mere.
Danske gartnerier ventes at indstille en stor del af produktionen i vintermånederne på grund af høje energipriser, skriver Finans. Detailkoncernen Coop oplyser til erhvervsmediet, at der hverken kommer danske vinteragurker eller tomater i koncernens supermarkeder denne vinter. Det skyldes, at der ikke er alternative leverandører. Michael Petersen, som er bestyrelsesformand i brancheorganisationen Dansk Gartneri, oplyser, at der er tale om et generelt billede i branchen. For nogle producenter kan der blive tale om en fordobling af salgsprisen. Det betyder, at flere varer bliver så dyre, at de ikke kan afsættes, og så giver det ikke mening at opretholde produktionsniveauet.
En nylig udregning fra erhvervsorganisationen Dansk Industri viser, at højere el- og gaspriser giver danske virksomheder en ekstra regning på 41 milliarder kroner i 2022, sammenlignet med et normalt år. Et flertal af Venstres borgmestre siger nej tak til et tørklædeforbud i grundskolen. Det viser en rundspørge, som DR har lavet. Af Venstres 34 borgmestre er 19 imod, 4 ønsker ikke at udtale sig. 10 er ikke vendt tilbage på DR's henvendelse, mens en borgmester er uafklaret på emnet. Viborgs borgmester Ulrik Vilbæk er en af dem, som er imod et forbud. Jeg synes ikke om tørklædeforbud. Jeg synes i det hele taget ikke om ret mange forbud. Jeg kommer fra et parti, der går ind for det frie valg, siger Ulrik Vilbæk til DR. Det er kommissionen for den glemte kvindekamp, som S-regeringen nedsatte tidligere på året, der er kommet med anbefalingen. Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. For første gang siden sin indsættelse som britisk premierminister talte Liz Truss i går i telefon med den amerikanske præsident Joe Biden. De to statsoverhoveder talte sammen få timer efter, at Truss formelt var blevet ny premierminister i Storbritannien efter Boris Johnson. Truss fortalte Biden, at hun ser frem til at arbejde tæt sammen med USA som leder af frie demokratier for at takle fælles udfordringer. Det oplyser en talskvinde for Downing Street. I går aftes talte Liz Truss også med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. I de nordlige og østlige egne nogen eller en del sol, ellers mest skydevejr, og over de sydvestlige egne regn eller tordenbyer, og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Dit nyhedsoverblik kl. 7:30 var med Asbjørn Møller. Her er Radio 4 Morgen.
Det er lige før, vi går i breaking. Nu er der en, der siger noget pænt om jobcentrene i en sms. Hun hedder Else Roloff. Hun er fra Mariager, som ligger den østlige side af Jylland, oppe skillelinjen mellem Midt- og Nordjylland, hvis man er kendt på de kanter. Hun skriver sådan her. Godmorgen, og en smiley. Jeg fik job via Jobcenter Hobro, et vikariat i Hobro i 2021, og jeg var kun ledig i en måned i år, inden jeg havde fundet et fast job igen i Randers. Begge job var arbejdsgiver, som søgte via jobcenteret, skriver Else, der altså gerne vil betone, at de der sådan dystre views på jobcentrene også skal have lidt modspil.
Det kommer blandt andet på baggrund af, at Venstre de foreslår helt og simpelthen nedlægge jobcentrene, starte med et blankt stykke papir og starte forfra. Tak for sms'en i hvert fald til Else. Du er også velkommen til at byde ind på nummeret 1424. Nu skal vi omkring gaspriserne, som stiger. Og så stiger de lidt mere, og de er nu omkring 10-doblet i forhold til sidste år, og det kan man selvfølgelig mærke på pengepungen. Hvis gas- og elpriserne det næste år fortsætter på samme niveau som gennemsnitsprisen i august, så vil en almindelig familie i et hus med gasfyr få en regning, der er hele 33.500 kroner højere end i år 2021. Det viser beregninger, som Nykredit har lavet. Nu kan jeg sige godmorgen til Henrik Eriksen.
Ja, godmorgen.
Du bor i Søndersø på Nordfyn, er førtidspensionist, og så varmer du også huset og vandet op med et gasfyr. De her voldsomme prisstigninger, hvordan har de påvirket dig?
Jamen, vi bor så to. Altså, det er mig og min kæreste, der bor her. Vi har ikke nogen børn, men vi købte huset i vinter, så... Og ja, det har da påvirket vores måde at tænke på, og vores økonomi en del, men vi var nu rimelig robuste i forvejen.
Og hvad for nogle tanker har I gjort jer? Altså nu siger det, det har påvirket jeres måde at tænke på. Hvordan det?
Jamen i forhold til Nordens forbrug, altså vi mennesker i Norden og sådan noget, vi har jo lidt mere til os selv og sådan noget, så man kan sige, at luksusen det er jo røget væk, og man har været nødt til at tænke sig om i forhold til, hvordan man bruger gassen og sparer på den, og arbejde andet sted og gå fra to bil til en bil. Altså sådan tænk over, hvor man lægger pengene, ligesom for at budgettet det skal forhøjes.
Så I har skåret en bil væk og gjort flere andre ting også, eller hvordan, Henrik Eriksen?
Ja, altså min kæreste har taget job i Odense i stedet for i Slagelse for eksempel, og sparet en del på transporten der. Og jamen, så har vi jo gjort nogle forskellige ting. Altså jeg har sat mig meget ind i at prøve at minimere vores gasforbrug, altså at skrue varmt vand ned til en lavere temperatur. Så er hun godt nok ikke så glad for, at hun ikke får varme bad om morgenen, men der er bare nødt til at blive gjort nogle tiltag for at minimere gasforbruget.
Hvad mener du om, at I sådan skal indrette jeres hverdag på den her måde, at din kæreste for eksempel har skaffet et nyt job for at undgå transporttid?
Ja, altså, det er jo nogle tiltag, vi er nødt til at tage. Altså, det er jo ikke rart, men det rammer os jo lige i hovedet. Jeg synes jo, at det er jo en smal pris. Det er jo penge i her... Ja, vores side af verden, eller i forhold til Ukraine og sådan noget. Men det er jo bestemt ikke rart. Altså.
Der er 412.000 boliger i Danmark, som varmes op med gas. Herunder der er der ca. 380 huse med gasfyr. Sidste år der var prisen 3.000 kroner om året for at varme jeres hus op, og i dag der er prisen 32.000 kroner om året. Det er jo næsten en stigning på 30.000 kroner. Kan I godt få det til at løbe rundt?
Jamen, det er meget voldsomt. Altså, de priser, det med de priser, der blev opdateret i går, som jeg så, og vi ser jo ind i langt større prisstigninger, og sandsynligt de kommende måneder. Jamen, vi er bare nødt til at få det til at løbe rundt. Vi har ikke nogen børn. Det var jo lidt planen og sådan noget, vi havde nogle tanker, men vi er nødt til at sætte en masse ting i bero og lade være med at tage store beslutninger nu, fordi, der skal jo være penge til det. Altså, men vi kan godt få det til at løbe rundt lige nu, men det er der mange, der ikke kan. Altså, jeg ser jo mange rundt på forskellige forum, så sådan noget, der ikke kan klare det, altså.
Men I har simpelthen sat børneplanerne i bero?
Det er jo simpelthen nødt til. Altså, det er vanvittigt, men sådan er det jo.
Ja, det er faktisk ret vanvittigt, Henrik Eriksen. Hvordan har I det derhjemme i husholdningen, du og din kæreste?
Jamen, vi har det okay. Altså, vi er jo nødt til at... Vi kan ikke gå helt ned over det. Igen, vi er ikke dem, der sidder aller værst i det. Vi købte et lavenergihus, så... altså, vores økonomi var jo okay til det. Men det er jo bare... Ja. Det er bare mange penge. Altså, det er ekstremt. Men det bliver jo værre endnu, siger de. Så det er sådan lidt overskueligt. Men vi kan jo godt klare det lidt endnu. Men igen, det er der mange, der ikke kan. Altså, der er mange, der har det meget værre, end vi har det med gasfyr og sådan noget som... Ja.
Ja, det er jo svært at spå om gaspriserne, og som du også nævner, så kan det jo sagtens være, at de stiger også mere herhen imod vinteren. Hvor meget, eller hvor stor en prisstigning kan I stå imod, som det ser ud lige nu?
Ja, men altså, det kan godt, jamen altså, hvis der, så skal der slet ikke være nogen penge. Hvis vi skal til at låne penge og sådan noget, så skal det en fordobling mere, altså.
En fordobling?
Ja, af det nuværende. Altså, så skal vi op på... Altså, jeg har regnet, citeret med, altså, så kommer man op på en kubikmeterpris på 51 kroner per kubikmeter, altså. Men det er jo også elen, der stiger.
Er du egentlig bekymret for vinteren?
Ja, men det er jeg da. Altså, men jeg tror nu nok, vi skal klare, men jeg er mere bekymret for alle mulige andre. Altså, for mange andre, der sidder, som allerede nu har problemer og skriver forfærdelige historier om, hvordan de ikke kan varme huset op, og børn, og er nødt til at gå i bad på arbejdspladsen, og børnene over ved bedsteforældrene, og... Jamen, og huse, der måske ikke er så godt polstret til, at man slukker for varme til vinter og får fugtproblemer og skimmel. Og... Altså, jeg er ikke så bekymret for vores egen. Vi skal nok klare den. Jeg har også preppet i flere måneder. Jeg er jo god til at være forud for, hvad der sker. Altså. Men jeg har længe frygtet, at det her det kommer til at gå ud over mange andre. Altså.
Henrik Eriksen, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Som bor i Søndersø på Nordfyn, er førtidspensionist, som også har et gasfyr, og de er altså nogle af dem, som er blevet ramt af de her stigende gaspriser, Henrik Eriksen og hans kæreste. Klokken er 19 minutter i 8.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjeldsted.
Jeg vil gerne fortælle historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på den her station.
Lyt til Comedy-kontoret hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
I dag fremsætter regeringen et forslag, der skal beskytte børn og unge mod at blive afhængige af pengespil. Det skal være slut med, at deres forbilleder, kendte sportsfolk, skuespillere og andre kendte mennesker, optræder som reklamesøjler for casinospil i reklamer på tv. Vi interviewede Jeppe Bruus, altså skatteministeren, om hans idé i går, og der kom et super godt spørgsmål fra vores lytter Lars Oluf. Prøv lige at spørge en jurist, om man kan lave en lov, der kun gælder kendte mennesker. Jeg tvivler. Citat slut. Det har vi gjort, og det har vist sig, at det er ikke helt sort-hvidt, men det burde faktisk være muligt at lave en sådan lov, der kun gælder kendte mennesker, og altså forbyder dem at optræde i reklamer for pengespil. Det fortæller Sten Schaumburg-Müller, der er professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.
Det er klart, at det ikke er en helt klar sondring, hvornår man kendt, hvornår man ikke kendt. Men det er jo faktisk muligt. Altså, der er jo ligesom to spørgsmål her. Kan man overhovedet sondre? Altså, skelne mellem kendte og ukendte. Og det mener jeg sådan set godt, man kan. Og så det andet spørgsmål, kan man så ligesom udelukke kendte fra bestemte ting? Og det mener jeg sådan set også godt, man kan.
Men der er masser af gråzoner, siger Sten Schaumburg-Müller. Og en masse udfordringer for dem, der skal lave det her lovarbejde.
Det er muligt. Det vil jeg bestemt ikke afvise, at man finder ud af, at det her det er så for besværligt. Ikke? Fordi, som du siger, så kan der være nischer, eller hvad man skal kalde det, hvor nogen er meget kendte, men det er så kun inden for et lille, et lille segment, eller hvad man skal kalde det, og er de så også kendte. Det er så noget, som lovgivningsmagten må gøre klar. Og jeg har ikke siddet med det i detaljer, og kan derfor ikke sige, om det kan lade sig gøre. Jeg tænker, som udgangspunkt kan det godt lade sig gøre, men det er fuldstændig rigtigt, at der er nogle problemer forbundet med dem.
Men hvis kendte mennesker ikke må reklamere for pengespil og betting, så kan personer jo kun bruges én gang i en reklame, fordi hvis reklamen bliver sendt mange gange, så bliver personen kendt. Det skete for eksempel for hende, der bedst er kendt under navnet Otset Janni, eller Janni Re. Hun optrådte i nullerne i reklamer for pengespillet Otset, som er ejet af Danske Spil, men blev så kendt gennem reklamerne, at hun i dag har sit eget reality-program. Det er et af de dilemmaer, som måske kan vise sig, at det bliver for svært at føre ud i livet, når det her lovforslag skal blive til virkelig lovtekst, mener Sten Schaumburg-Müller.
Altså, det må være, sådan må det skrue sammen, hvis det er den måde, man har tænkt sig at gøre det på. Og det er muligt, at man finder ud af, at det er for besværet, eller der skal... Altså, sådan er det jo samtidig, at så skal der så meget ressourcer til at lave kontrol og ting, at det faktisk ikke kan betale sig. Men umiddelbart, så er det ikke sådan nogen... Altså, det er ikke sådan en, på den måde, en teknisk hindring, fordi det kan man jo sige, at hvis der er en, der deltager i en reklame, og så på grund af den reklame bliver kendt, ja, så er vedkommende kendt, og så må vedkommende ikke længere og deltage i den slags reklamer, hvis den pågældende lov bliver vedtaget.
Selvom der ved mange lovgivninger findes gråzoner, så mener Sten Schaumburg-Müller, at lovforslaget fra skatteminister Jeppe Bruus er sådan en blanding mellem et gennemarbejdet juridisk lovforslag, men det er også lidt en valgballon.
Altså, det er jo tilladt for politikere at komme med idéer, og jeg vil sige så langt, at jeg kan godt forstå, at man overvejer reklamer i forbindelse med spil, eftersom, i hvert fald sådan som jeg forstår det, at der er problemer med ludomani, og sådan, ligesom man altså, for år tilbage altså forbød tobaksreklamer overhovedet. Så de overvejelser kan jeg godt forstå. Om det så er super smart, og det med at sondre mellem de kendte og de ikke kendte, det kan man selvfølgelig godt diskutere, og det er jo så det, vi gør, ikke? Og det kan jo være, at man i Folketinget finder ud af, at det skal måske skrue sammen på en anden måde.
Var ordene fra Sten Schaumburg-Müller, som er professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Og det er altså i dag, skatteminister Jeppe Bruus fremsætter sit lovforslag om at forbyde kendte i at optræde i reklamer for pengespil og betting.
I Sverige kommer bandekrigen til at fylde rigtig meget. Bandekriminalitet er det alt overskyggende emne op til det valg, der finder sted på søndag, altså valget til Riksdagens Sveriges Folketing. Vores svenske naboer har store udfordringer med en stigende bandekriminalitet, og 47 mennesker er i år blevet skudt, altså dræbt af skud. Det gør Sverige til det hårdest ramte land i Europa på den fløj. Flere eksperter spår, at vinderen af det svenske valg er det parti, der har den bedste løsning på at bekæmpe kriminalitet begået af bander. Vores europakorrespondent her på Radio 4, Mads Anneberg, har også fulgt optakten til det svenske valg. Godmorgen, Mads.
Godmorgen.
Hvorfor fylder bandekriminaliteten så meget i valgkampen netop nu?
Jamen, det kan også umiddelbart godt lyde lidt underligt, tænker jeg i hvert fald. Altså, jeg kunne næsten få lyst til at ryste en svensker og sige, jamen det her er der ikke noget nyt problem. Det var der også et problem for 4 år siden, da I havde valget i 2018. Men til gengæld så kan man jo så sige, at det er et problem, der bliver større og større. Og lige nu der står jeg uden for indkøbscenteret Emporia i Malmø, altså lige over på den anden side af sundet, hvor det jo kun er få uger siden, at en mand blev dræbt i et banderelateret skyderi, og en 15-årig blev sigtet for drabet. Og det er jo ikke engang det seneste skuddrab i Sverige, heller ikke det næste seneste. Det er efterhånden begyndt at ske rimelig jævnligt, og altså, tør jeg næsten godt sige, blive en lille smule normalt i gåsøjen. Som du siger, så har der været 47 skuddrab indtil videre i år, og det betyder jo så, at udover at Sverige ligesom har rekorden for flest skuddrab i Europa, jamen, så er de også ved at slå deres egen rekord for, hvor mange skuddrab man har på et år.
Der har været mere bandekriminalitet i Sverige, end der har været her i Danmark i mange år. Hvordan kan det være, at det så ikke tidligere har været så afgørende for de svenske valg? Altså, de har jo diskuteret sådan lidt de samme ting, som vi har diskuteret i de danske valgkampe, velfærd, økonomi og grøn omstilling og sådan noget. Hvordan kan det være, at den er gået under radaren hidtil? Har du et bud på det?
Ja, altså under radaren er måske også så meget sagt. Altså fordi det er jo noget, man har talt om. Det er også derfor, vi har hørt om det i Danmark selvfølgelig. Men det er ligesom første gang, at det er sådan et rigtig dominerende tema i en valgkamp. Og første gang, at politikere på begge fløje ligesom altså herovre indrømmer, at der skal mere til at love sådan store stramninger. Og så er der også en anden forklaring, fordi jeg talte lige med en mand fra Kalmar her, før jeg gik på. Altså Kalmar, en by på størrelse med Herning her i det sydlige Sverige, som sagde, at for ham, der er det ligesom det første valg, hvor det her med bandekriminalitet, det rigtig fylder noget. Og det skyldes helt simpelt, at det er første gang, at han har oplevet det i sin lille by. Det er simpelthen kommet til Kalmar i løbet af det seneste års tid, det her med, at folk bliver stukket og skudt ihjel. Så det er ligesom gået fra at være et problem i de større byer, Stockholm, Malmø og Göteborg, til at være meget mere udbredt i Sverige.
Nu kommer der sådan et lidt banalt spørgsmål, men altså, kan man se nogle steder, når nu kommer du med dine danske øjne og rejser igennem Malmø, kan du se nogle steder, at det er en by, der er plaget af bandekriminalitet?
Nej, det kan man jo ikke. Altså, og det er jo også det, der er også mange vælgere, også nogle, jeg har talt med bare her til morgen, som siger, at bandekriminalitet, det oplever jeg ikke rigtigt. Altså, for mig der er det elpriserne, der er det store spørgsmål i valget, fordi Sverige er opdelt jo. Altså, det er meget segregeret, det er også noget, man taler om i valgkampen. Mellem befolkningsgrupper, og derfor så kan du jo leve hele dit liv mange steder i det her land, uden at rigtig finde ud af, at det her problem eksisterer.
I aften skal de to statsministerkandidater mødes i en tv-duel. Hvordan positionerer de sig, skulle lige til at sige, det er sådan lidt akademisk ord, altså hvordan har de tænkt sig at løse problemet med bandekriminalitet?
Ja, altså de har positioneret sig sådan, at der er strengere straffe på menuen hos begge fløje i øvrigt. De står jo vanvittigt tæt faktisk før valget her på søndag, men man kan sige, at det her tema er nok mest udtalt hos højrefløjen, som altså er dem, der prøver at kapre magten efter 8 år i opposition. Og hvor Danmark måske tidligere har været lidt et skrækeksempel i flere sammenhænge her i Sverige, så er det altså det, som højrefløjen og især det store parti Moderaterne hiver frem, når de taler om det her med bandekriminalitet. Altså, de vil have visitationszoner, ligesom i Danmark. De vil have dobbelt straf, ligesom i Danmark. Så er der selvfølgelig også Sverigedemokraterne, som jo er et helt kapitel for sig. Det skal vi komme til at tale meget mere om de kommende dage. Men som jo også ser ud til at blive en magtfaktor i det her valg, og også slår sig stærkt op på det her med lov og orden i Sverige. Så det er især højrefløjen, men du kan sige Socialdemokraterne, som prøver at beholde regeringsmagten, jamen de prøver jo også lidt at sige de samme ting, om de vil også have højere straffe, men det er måske lidt, altså, de har jo siddet ved magten de sidste 8 år, og jeg tror, at der er jo nogen, der tænker, jamen, så kunne I da have gjort noget lidt før.
De seneste 4 år har der hvert år i gennemsnit været 325 skudepisoder i Sverige, og i øvrigt gennemsnitstallet af dræbte, det har ligget lidt over 44, hvis man regner det ud. Det er altså et gennemsnitstal, som man allerede nu her i sensommeren har krydset. Der er 47 mennesker, der er blevet dræbt af skud i år i Sverige. Og dermed Sverige er så det land i Europa, hvor der er flest skuddræbte. Langt de fleste af de her drab er, som Mads Anneberg er inde på, relateret til bandekriminalitet. Ifølge en svensk rapport fra sidste år, så sker 8 ud af 10 skuddrab i Sverige inden for de kriminelle miljøer. Manden på gaden, hvad siger den almindelige svensker, hun, til de her tal?
Altså, som jeg var inde på før, så er der nogen, der ikke siger så meget. Altså, for hvem, der er andre spørgsmål i for eksempel valgkampen her, som fylder mere for dem. Men det er lidt som om, at mange svenskere har fået nok nu af det her problem. Altså, man har ligesom krydset en grænse. Der var for nylig et skyderi i den svenske by, der hedder Eskilstuna, hvor en mor og hendes barn blev simpelthen ramt af skud på en legeplads. Og bagefter kom det frem, at børnene i den skole, der ligger lige ved siden af, de var bange for at gå til og fra skole hver dag og havde spurgt nogle af deres lærere, om ikke de kunne få skudsikre veste udleveret, sådan at de kunne komme til og fra skole. Og det er jo fuldstændig sindssygt, når man hører sådan noget. Så det er jo klart, jo flere af de her gakkede eksempler, der kommer, jo mere man hører om det, og jo tættere det kommer på der, hvor man selv bor, jamen jo større et spørgsmål bliver det her for vælgerne, og nu er det altså gået hen og blevet rimelig stort, sådan at politikerne er nødt til at, ja, som du siger, positionere sig på det her område.
Det er jo et problem, der er sådan hovedsageligt er koncentreret omkring indvandrermiljøer, og i Sverige er Sverigedemokraterne jo altså det parti, der har været sådan mest indvandrerkritisk kritisk over for, at mennesker fra, hvad skal man kalde det, ikke-vestlige samfund har adgang til Sverige og har sådan haft en ret fast bastion i debatten på det felt der. Er der noget, der har forandret sig i den sag? Altså er det blevet mere legitimt at kritisere indvandring eller problemerne forbundet med indvandring i Sverige?
Ja, det vil jeg sige absolut, og det er også blevet mere legitimt at tegne paralleller mellem indvandringen og så det her store problem med bandekriminalitet. Altså, og det er ikke noget, der er sket for 10 år siden, det er noget, der er sket inden for den sidste valgperiode. Så det er klart, det er Sverigedemokraternes holdninger har smittet af på resten af det politiske spektrum, og så er det jo også blevet sådan, at nu vil de borgerlige partier lige pludselig godt lege med Sverigedemokraterne, og de, altså 20% af vælgerne, som de ser ud til at få til at stemme på sig på søndag. Så det er lidt et andet politisk scenarie, der udspiller sig i Sverige, end det, som vi er vant til, hvor Sverigedemokraterne jo er blevet holdt uden for indflydelse i mange, mange år.
Man kan også sige det på en anden måde, fordi i Danmark var der jo også en afstandstagen til Dansk Folkeparti. Altså Dansk Folkeparti havde sådan en position, som de lidt uartige i et hjørne. Altså, nu var de jo så parlamentarisk grundlag for en venstreregering i mange år, men havde sådan en status som et lidt særligt parti. Den har jo flyttet sig herhjemme i Danmark, og det har den gjort for mange år siden. Er det, altså, kan man på en måde sammenligne det med det, der sker i Sverige nu, med det, der er sket i Danmark?
Jamen det synes jeg da. Altså der er mange ting, hvor det ser ud til, at Sverige er bare på vej i en dansk retning. Og det gælder jo den her, hvad skal man sige, samtale i samfundet omkring indvandring og kriminalitet og så videre. Det gælder også det her med, at man nu siger, jamen vi skal have strengere straffe. Det hjælper ikke bare at skrue op for det forebyggende arbejde. Der er simpelthen nødt til at blive skruet op for fængselsstraffene for de her bandemedlemmer, så de kan komme væk fra gaden. Så på flere af de her områder, så er det ligesom en tilnærmelse af det, som vi har efterhånden er blevet vant til i Danmark.
Jeg håber ikke, at det var skud, vi hørte i baggrunden, Mads. Det var sådan en brag.
Ja, det var en skraldebil, kan jeg forsikre jer om.
Godt. Pas på dig selv, Mads Anneberg, der altså er i Malmø og varmer op for os, europakorrespondent på Radio 4, der ser frem mod det valg, der finder sted til rigsdagen i Sverige på søndag. Klokken er 8:04. Det her er Radio 4 morgen, onsdag den 7. september.
Folketingets ombudsmand går nu ind i sagen om fødevareminister Rasmus Prehns brug af statens kreditkort på restauranter. Det er noget, som fremgår et brev fra ombudsmanden, som ombudsmanden i går har sendt til den socialdemokratiske fødevareministers tidligere arbejdsplads, skriver Ekstra Bladet. Og hvorfor? Det hele drejer sig jo om en middag. I et tilfælde, der har ministeren nemlig afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgår, at han havde spist med en navngiven journalist.
Nordjysk journalist.
Nordjysk journalist. Jeg kan faktisk ikke huske navnet på vedkommende lige nu, men det er egentlig også på en eller anden måde sagen uvedkommende, fordi de to havde slet ikke spist middag.
Nej, det var ikke ham.
Det var noget Ekstra Bladet afsløret. Og ministeren har også sidenhen erkendt, at jo, den er god nok. Det var faktisk ikke mig og den her navngivende journalist, der spiste middag. Men han vil altså ikke fortælle, hvem han har spist middag med tilbage i juni 2020. Og det er altså selvom han under et samråd for et par uger siden blev spurgt flere gange. I brevet fra ombudsmanden, der bliver Udenrigsministeriet afkrævet svar på, om man kender identiteten på den journalist, som Rasmus Prehn i virkeligheden spiste med. Og så skriver ombudsmanden ifølge Ekstrabladet, jeg beder derudover Udenrigsministeriet oplyse, om ministeriet er eller på noget tidspunkt har været i besiddelse af oplysning om, hvem forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn spiste middag med på restaurant Undici, tror jeg den hedder, den 10. juni 2020. Det er altså en sag, der ikke lige umiddelbart forløbigt går i dvale, og det er også en sag, som man må sige jo har en utrolig dårlig timing lige op til et valg, når man sidder som minister.
Det er en middagsinvitation, en middag for to, som har sådan et skær af noget. Altså, det er jo ikke unormalt, at politikere og journalister kan have en sådan arbejdsrelation, hvor man udveksler oplysninger hen over en kop kaffe eller noget at spise. Det, der er striden til æble, er jo, at det er offentlige penge, der bliver brugt til det. Og måske også, det er i hvert fald noget af det, jeg lægger mærke til, journalisten, han hedder Søren Wormslev.
Det var det.
Altså kendt fra Dagbladet Nordjyske. Han skriver, eller han svarer, da han bliver spurgt, jeg deltager ikke i sådan nogle arrangementer, hvor politikerne betaler, og jeg har ikke været ude at spise med Rasmus Prehn, det siger han til Ekstra Bladet. Mm. Den vil han ikke have siddende på sig på nogen tænkelige måder, fordi som journalist er det måske heller ikke sådan det allermest fine stempel at få, at man sidder og knupper ærmer med en minister. Men det er han altså hermed renset for.
Han har ikke gjort det. Så vi afventer fortsat, om det nogensinde kommer frem, hvilken unavngivende journalist, for nu i hvert fald Rasmus Prehn, han har spist middag med.
Eller person.
Eller person.
Det, der er det forløbige udkomme, det er, at han er nået frem til, at han tager selv regningen.
Det er nok meget smart. Ministerkortet, det skal ikke svinges alt for aktivt på middag med journalister. Det er også en læring, han har taget med for den her sag.
Du lytter til Radio 4 morgen. Penge, der skulle hjælpe danske virksomheder med grøn omstilling og effektivisering, de ligger og samler støv. Der ligger næsten 3,25 milliarder kroner i en pulje, som egentlig var afsat til, at virksomhederne skulle søge den, og dermed at udruste sig til at opføre sig mere klimavenligt. Men mindre end en fjerdedel af den milliard er rent faktisk delt ud. Interesseorganisationen for små virksomheder, SMV Danmark, kritiserer processen i forhold til at søge pengene. Det er simpelthen en af grundene til, at der er så få, der har fået del i den her pulje, lyder det fra organisationen, hvor vi skal tale med den politiske konsulent Signe Bøgevald Hansen efter nyhederne. Det er altså en historie for det første om klimaet, og for det andet om nogle penge, som er sat til gode formål, men som ingen rigtig tager.
Klokken er 8:00.